Pernah nggak sih Anda lagi bawa mobil gitu di jalan tol, terus Anda nginjek gas dalam-dalam, mobilnya melaju kenceng banget.
Ngebut banget ya ceritanya.
Iya, ngebut pol. Tapi tiba-tiba Anda nyadar satu hal yang agak mengerikan. Anda tuh sebenarnya nggak tahu lagi mau jalan kemana.
Wah itu bahaya sih, buang-buang bensin doang jadinya.
Bener banget, bergerak cepat tapi nggak ada arah yang jelas. Nah, selamat datang di sesi kelas kita hari ini. Ini adalah pembahasan mendalam di mana kita bakal ngupas tuntas sebuah arsitektur yang sangat fundamental.
Fundamental untuk organisasi besar, tapi juga relevan banget buat merancang kehidupan Anda sendiri, kan?
Tepat sekali. Makanya topik eksplorasi materi kita kali ini judulnya adalah Estetika Humanisme, Visi dan Misi.
Analogi nyetir mobil tadi tuh pas banget loh sebenarnya. Bergerak cepat tanpa arah yang jelas itu kan definisi paling akurat dari kelelahan yang sia-sia gitu.
Di dalam nih, saya mau nyampein dulu kalau blueprint luar biasa yang bakal jadi panduan diskusi kita hari ini disusun secara sangat komprehensif oleh dosen pengembang kita.
Iya, Ibu Rosana ya.
Betul, Ibu Rosana SSMIKOM UP IPR SC. Jadi kita punya fondasi akademis dan praktis yang udah solid banget.
Pastinya.
Nah, buat Anda yang lagi dengerin, biar kebayang rute perjalanannya hari ini kemana aja, gimana kalau kita bacain garis besarnya dulu? Struktur kelas kita kali ini ada apa aja nih?
Boleh, biar Anda bisa ngikutin alurnya dengan enak ya. Kita punya 5 pos pemberhentian nih. Pertama, kita bakal bahas pengertian visi dan misi dulu.
Oke, basicnya ya, terus?
Terus yang kedua kita tajamkan lagi lewat perbedaan visi dan misi. Ketiga, nah ini mulai masuk ke ranah personal. Merencanakan visi hidup dan konsep makna hidup.
Menarik, terus yang keempat?
Keempat, kita bedah tujuan hidup tapi dari kacamata psikologi humanistik. Dan pos terakhir yang kelima, cara menentukan tujuan dan makna kehidupan secara praktis.
Wah, padat tapi terarah banget ya. Tapi saya mau mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu nih, why-nya. Kenapa sih konsep visi-misi ini esensial banget?
Maksudnya, kenapa nggak ngalir aja gitu ya?
Iya, kan banyak tuh orang bilang, ah hidup mah ngalir aja kayak air, lihat nasib bawa kemana, kenapa nggak bisa gitu?
Masalahnya sama filosofi ngalir kayak air itu adalah, air kan secara alami selalu ngalir ke tempat yang lebih rendah ya.
Oh wow, iya juga sih.
Nah, tanpa visi dan misi, organisasi atau Anda sebagai individu, tuh kayak orang yang tiba-tiba teriak, saya mau ke Surabaya.
Oke, semangat tuh mau ke Surabaya.
Iya, semangat. Tapi pas ditanya sekarang lagi posisi di mana, dia nggak tahu. Ditanya mau pakai kendaraan apa, nggak punya.
Itu mah bukan rencana, itu halu namanya.
Nah, itu angan-angan kosong. Jadi visi-misi itu alat mekanis yang maksa kita keluar dari keadaan statis. Gitu. Biar nggak sekedar bertahan hidup, tapi nyampe ke masa depan yang udah kita desain.
Oke, kebayang banget. Mau ke Surabaya, tapi nggak tahu lagi berdiri di mana. Nah, kalau kita perhatiin ya, istilah visi sama misi ini kan sering banget dilempar gitu aja di ruang rapat, di seminar motivasi. Kadang maknanya jadi kabur.
Betul, jadi kayak buzzword doang.
Makanya sebelum kita tersesat, yuk kita bikin glosarium sederhana dulu. Bisa tolong definisiin istilah-istilah ini pakai bahasa yang super merakyat nggak buat pendengar kita?
Bisa banget. Kita bongkar ya kecanggungannya. Mulai dari visi dulu. Visi itu kan akar katanya dari bahasa Inggris, vision, yang artinya pandangan jauh ke depan.
Jadi ini soal ngelihat ke depan ya?
Iya, jangan bayangin dokumen tebel deh. Bayangin visi itu sebagai gambaran ideal, cita-cita yang menantang. Mimpi tentang kita mau jadi apa sih 10-20 tahun lagi, murni berorientasi masa depan.
Berarti visi itu imajinasi soal garis finishnya. Nah kalau misi?
Kalau misi, itu realitas hari ini. Misi itu mendeskripsikan secara konkret siapa kita sekarang, posisi kita di mana, dan yang paling kritikal nih, langkah operasional nyata apa yang harus dilakuin tiap hari buat nyampe ke visi tadi.
Oke, langkah hariannya.
Ibaratnya, nih ya. Kalau visi itu cetak biru gambar gedung yang bagus banget di atas kertas. Nah, misi itu adalah jadwal harian para kuli bangunannya. Yang aduk semen, yang operasiin kren. Anda kan nggak bisa tinggal di dalam kertas cetak biru. Butuh pekerja yang eksekusi tiap hari.
Wah, analogi cetak biru sama tukang semen ini ngena banget. Dan di materi kita nih, ada satu istilah teknis lagi yang agak filosofis bunyinya. Makna hidup atau meaning of life.
Ah iya, konsep dari Bastaman tahun 95 ya.
Nah, itu definisi akademisnya gimana tuh? Biar gampang dicerna.
Secara sederhana, makna hidup itu adalah sesuatu yang dirasa penting, berharga, dan sangat didambain. Saking bernilainya hal itu, dia layak buat dijadiin tujuan hidup tertinggi.
Alasan buat bangun pagi gitu ya?
Persis. Jawaban dari, untuk apa sih saya bangun dari kasur tiap pagi?
Oke, biar Anda yang lagi dengerin bisa langsung nangkep nih, saya coba rangkum glosariumnya pakai analogi ya. Kayak kita buka aplikasi peta digital di HP, semacam Google Maps gitu.
Boleh, gimana tuh?
Visi itu adalah pin merah di peta. Titik destinasi impian yang diam nunggu di masa depan.
Betul.
Terus misi itu panah birunya. Panah navigasi yang dinamis, ngasih instruksi belokan demi belokan dari titik kita berdiri sekarang.
Nah, iya.
Dan makna hidup itu adalah alasan emosionalnya. Kenapa sih kita rela repot-repot macet-macetan jalan ke pin merah itu dari awal? Masuk akal nggak analoginya?
Akurat banget sih itu. Pin merah itu kan nggak bakal tiba-tiba jalan deketin Anda. Panah biru itulah yang harus terus gerak nuntut aksi nyapa tiap hari. Kalau panah birunya berhenti, ya visinya mati.
Sip, bahasanya udah kita pegang nih. Sekarang yuk masuk ke step by step pembahasannya. Sesuai kerangka, kita mulai dari perumusan skala makro dulu, perusahaan. Gimana sih perumusan visi organisasi biar nggak cuma jadi pajangan dinding di lobi kantor?
Visi yang bagus itu ada kriteria ketatnya loh. Nggak boleh bentuknya paragraf panjang yang bikin ngantuk. Harus singkat, sederhana, tapi jelas banget sampai nggak ada multitafsir.
Harus straight to the point ya?
Iya, harus menginspirasi karyawan dari office boy sampai manajer atas. Dan harus up to date atau punya batas waktu. Kenapa? Karena visi inilah yang bakal jadi hakim agung buat semua keputusan besar.
Bentar. Jadi hakim buat keputusan gimana maksudnya?
Gini, misalnya perusahaan lagi di persimpangan nih. Ada tawaran, kita akuisisi perusahaan X yuk. Nah, jawabannya tuh bukan sekedar ngitung untung rugi besok pagi, tapi dibalikin ke visi.
Ditanya ke visi gitu ya?
Betul. Ditanya, akuisisi ini bikin kita makin dekat nggak sama gambaran masa depan kita? Kalau enggak, ya lepasin aja. Jadi visi itu jembatan masa kini dan masa depan, biar perusahaannya nggak gampang oleng kena tren musiman.
Masuk akal sih. Nah, terus misinya gimana? Gimana si panah biru ini diarahkan biar nggak nyasar? Saya baca di materi, katanya ada 8 elemen penting dalam misi.
Memang ada 8.
8? Banyak banget dong.
Kelihatannya banyak, tapi ini esensial banget loh. Pernyataan misi itu nggak boleh cuma kalimat cantik kayak, kami ingin membuat produk terbaik.
Bias banget kan kalau gitu?
Bias banget. Terbaik buat siapa? Makanya harus ada 8 elemen operasional. 1. Pelanggannya siapa spesifiknya? 2. Produknya apa? 3. Pasarnya di mana? 4. Teknologi apa yang dipakai?
Oke, udah 4 tuh.
5. Komitmen ke pertumbuhannya. 6. Konsep inti perusahaan. 7 dan 8. Komitmen terhadap citra publik dan stakeholder atau pemangku kepentingan.
Tunggu dulu, saya agak gatal pengen nge-challenge bagian ini nih.
Silakan. Gimana?
Emangnya misi itu harus sespesifik itu ya, sampai nyebut teknologi sama pasar? Bukannya malah keribetan. Kenapa nggak dibikin simpel aja biar karyawan hafal di luar kepala?
Pertanyaan bagus banget nih, kenapa harus spesifik? Karena misi itu kan fungsinya sebagai pagar pembatas harian. Coba bayangin Anda punya tim engineer yang pinter-pinter banget.
Oke, tim engineer genius.
Terus misi Anda cuma bilang bikin produk hebat. Nah, si engineer ini bisa aja milih teknologi yang paling mahal, paling mutakhir, yang ujung-ujungnya bikin harga jual produknya selangit. Nggak laku dong jadinya.
Ah, iya bener juga.
Tapi coba kalau di misi ditulis spesifik. Menyediakan produk dengan teknologi open source yang terjangkau untuk pasar menengah ke bawah.
Argumennya langsung selesai ya?
Betul. Ruang rapat langsung kondusif. Misi yang detail itu justru mencegah divisi-divisi saling ribut karena interpretasi yang beda-beda. Misi itu nyatuin langkah.
Astaga, jadi misi itu semacam alat buat nyelesain konflik internal bahkan sebelum konfliknya kejadian ya? Pantesan harus detail. Nah oke, skala raksasa perusahaan udah kita bedah. Sekarang saya mengajak Anda yang lagi dengerin nih buat narik konsep ini ke dalam diri Anda sendiri.
Ke level individu ya?
Iya, personal. Apa sih makna visi dan misi ini buat kita sebagai manusia? Di titik inilah kita bersinggungan sama konsep dasar estetika dan humanisme.
Transisi yang pas. Karena pada akhirnya kan korporasi itu cuma kumpulan manusia aja. Buat paham tujuan di level individu, kita harus nyender ke tujuan hidup dalam psikologi humanistik.
Nah, teorinya gimana tuh?
Psikologi humanistik itu bilang kalau manusia nggak bisa tiba-tiba merenungkan visi hidupnya kalau kondisi dasarnya aja masih berantakan. Manusia harus merangkak naik lewat hierarki kebutuhannya.
Oh, ini pasti merujuk ke hierarki kebutuhannya Abraham Maslow kan? Piramida itu loh. Gimana tepatnya piramida ini bekerja?
Betul, fondasinya dari Maslow. Bayangin piramida ya, di tingkat paling bawah itu kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tempat tinggal.
Kebutuhan perut lah ya.
Iya. Anda kan nggak mungkin bisa duduk santai merenungkan estetika dan makna hidup kalau besok nggak tahu mau makan pakai apa.
Boro-boro mikir estetika, mikir bayar kosan aja pusing ya.
Nah, itu dia. Begitu perut aman, kita naik ke kebutuhan rasa aman. Finansial stabil, sehat. Kalau udah aman, naik lagi nyari kasih sayang. Pengen diakuin di lingkungan. Naik lagi ke kebutuhan harga diri. Pengakuan atas kompetensi.
Makin tinggi makin mikirin mental ya. Terus puncaknya apa?
Di puncak banget, baru kita capai aktualisasi diri. Di fase ini, Anda bisa jadi diri sendiri apa adanya. Nggak dikendaliin ego dasar lagi. Udah mulai punya empati sejati ke dunia. Di puncak inilah, baru Anda bisa ngerumusin visi personal yang sesungguhnya.
Wah, ini menjelasin fenomena yang lagi rame banget loh. Kalau Anda perhatiin, belakangan ini kan tren pop culture soal healing, krisis seperempat abad, mental awareness, itu meledak luar biasa.
Iya, di mana-mana orang ngomongin healing ya.
Terus coba lihat film animasi modern sekarang. Tokoh utamanya tuh bukan lagi satria yang harus bunuh naga nyelamatin putri.
Bukan survival lagi ceritanya.
Bukan, tokohnya seringkali tuh orang yang udah kerja, udah punya apartemen, tapi galau luar biasa nyari siapa sih sebenarnya jati diri gue gitu loh.
Tepat banget. Fenomena healing dan krisis eksistensial ini tuh manifestasi langsung dari teori psikologi humanistik. Generasi modern sekarang kan seringkali udah menuhin kebutuhan dasar dan amannya lebih cepat dari zaman dulu.
Bener. Pas urusan perut aman, cicilan aman, tiba-tiba Anda rebahan jam 2 pagi sambil scrolling HP, terus pikirannya tuh datang. Hidup gue gini doang ya tiap hari? Karya nyata apa sih yang bisa gue kasih buat masyarakat?
Krisis jam 2 pagi ya?
Iya, ternyata teori Maslow yang kelihatannya akademis ini lagi ngejelasin kegelisahan kita pas jam 2 pagi. Estetika dan humanisme itu baru muncul pas kita udah selesai sama diri sendiri dan mulai mikirin legasi atau peninggalan kita.
Dia tuh ada dan mendesak untuk diwujudkan.
Terus gimana cara kita muasin rasa haus akan makna itu? Kan pusing juga kalau galau terus.
Nah, dalam kajian ini ada 3 jalur nilai utama yang bisa ditempuh.
3 jalur? Apa aja tuh? Tolong elaborasi dong biar kita tahu harus nyapain pas krisis itu datang.
Pertama, creative values atau nilai-nilai kreatif. Ini cara kita nemuin makna dengan memberikan sesuatu ke dunia. Caranya ya dengan aksi. Nulis buku, bikin bisnis yang buka lapangan kerja, atau sesimpel mendidik anak jadi orang baik. Anda nyiptain nilai yang tadinya nggak ada.
Oke, itu jalur ngasih atau memberi. Yang kedua?
Kedua itu experiential values atau nilai penghayatan. Kalau yang pertama tadi kan ngasih. Nah yang ini tentang menerima.
Menerima gimana maksudnya?
Ngerasain cinta dari keluarga atau sekedar mensyukuri rintik hujan sore-sore. Ini apresiasi murni ke estetika kehidupan.
Wah, puitis banget ya. Ngasih lewat kreativitas, nerima lewat penghayatan estetika. Nah, nilai yang ketiga apa?
Yang ketiga ini mungkin yang paling dalam. Attitudinal values atau nilai-nilai bersikap.
Bersikap?
Gini, kan nggak semua orang punya privilege buat berkreasi. Dan dunia juga nggak selalu ngasih pengalaman yang indah, kan? Kadang kita ditimpa penderitaan, penyakit, tragedi yang nggak bisa dihindari. Terus gimana nemuin maknanya?
Iya juga ya. Gimana dong?
Maknanya ditemuin dari bagaimana cara kita bersikap terhadap penderitaan itu. Ketegaran kita, martabat kita, keberanian kita pas ngadepin hal yang nggak bisa kita ubah. Itulah puncak humanisme.
Wah, merinding saya dengernya. Jadi, humanisme itu bukan cuma soal ngerayain keindahan atau sukses aja ya? Tapi juga soal nahan martabat pas kita lagi jatuh di titik paling bawah. Empowering banget sudut pandang ini.
Betul sekali. Dan buat melengkapi 3 nilai itu, ada satu aspek holistik lagi. Perasaan spiritualitas atau keagamaan yang matang.
Ah, fondasi spiritual ya?
Iya. Buat banyak orang, spiritualitas itu lensa yang sangat kuat buat nyatui nilai kreatif, penghayatan, dan sikap tadi. Jadi satu kesatuan makna yang utuh banget.
Oke, ini diskusinya jadi dalam banget ya. Tapi sebagai orang yang selalu butuh rencana aksi nih, gimana cara eksekusinya? Kan kita udah tahu teorinya, tahu piramidanya. Terus langkah taktis merencanakan visi sehidup ini gimana?
Materi kita ngasih 6 pedoman taktis yang berakar banget dari psikologi. Kita bedah ya. 1. Buatlah rencana hidup secara bertahap. Otak kita tuh kewalahan kalau dikasih target raksasa. Jadi pecah jadi kecil-kecil.
Cicil dikit-dikit ya. Terus yang kedua?
2. Jangan terlalu ambisius.
Hah? Tunggu-tunggu. Jangan terlalu ambisius. Ini kan nabrak banget sama petuah motivator di luar sana. Bukannya kita disuruh gantungkan mimpimu setinggi langit, kok malah disuruh ngerem?
Gini, di psikologi humanistik itu keseimbangan mental adalah kunci. Ambisi yang nggak kuukur, yang nggak dibarengi sama misi operasional yang jelas, ujungnya cuma bikin frustrasi kronis loh.
Oh iya bener juga.
Kalau Anda matok ekspektasi setinggi bintang tapi gagal terus, yang hancur itu tingkat harga diri di piramida Maslow tadi. Fondasi mentalnya rontok. Jadi bikin target yang menantang, tapi tetap masuk akal sama sumber daya Anda sekarang.
Paham, paham. Jadi ini soal ngerawat momentum ya. Menang kecil-kecilan nggak apa-apa asal maju, biar nggak demoralisasi. Masuk akal banget. Langkah ketiganya apa?
Langkah ketiga, hargai diri sendiri. Berhenti deh ngebandingin garis start Anda sama garis finish orang lain di media sosial.
Wah, ini tamparan buat yang suka scrolling ini. Lanjut, keempat.
Keempat, belajar dari masa lalu. Kedengarannya klise sih, tapi secara psikologis ini berat banget. Karena kita harus nerima kegagalan kita sendiri tanpa nyari kambing hitam.
Ego kita suka nolak ngaku salah kan soalnya?
Benar. Kelima, jangan berlebihan dan tetap realistis. Dan yang keenam, cari teman yang sesuai.
Nah, langkah keenam ini lucu deh. Otak saya langsung nyambungin ini ke bahasan awal kita soal perusahaan tadi.
Nyambung kemana tuh?
Mencari teman yang sesuai di kehidupan personal itu tuh persis banget kayak nyeleksi stakeholder di korporasi, kan?
Betul banget.
Kita nggak mungkin bisa nyampe ke visi besar kita kalau circle pertemanan kita malah narik ke arah yang berlawanan.
Wah, koneksi yang super brilian ini. Emang mekanismenya persis sama. Di perusahaan kita sebutnya stakeholder alignment, biar semua visinya searah. Di personal, ya milih circle pertemanan yang sehat, yang dukung visi kita, bukan malah nyambut ase.
Seru banget. Oke, kita udah nyelam ke visi dan misi di level perusahaan sampai ke level batin manusia. Tapi sebelum kita tutup dengan kesimpulan, ada satu hal yang suka bikin gatal kuping saya.
Apa tuh?
Orang kan sering nyebut visi-misi seolah-olah itu satu kata yang nempel. Visi-misinya apa nih? Bisa tolong perjelas lagi nggak garis kemisahnya yang paling tajam? Biar pendengar kita nggak nyampur-nyampur lagi.
Ini miskonsepsi yang emang lumrah banget. Kita pisahin tegas ya. Visi itu mental. Dia hidup di alam pikiran, di imajinasi masa depan. Abstrak. Makanya visi itu cukup satu kalimat tunggal yang berani.
Oke, visi itu pikiran. Kalau misi?
Misi itu nyata, fisik, kinetik. Perwujudan operasional. Misi itu adalah to-do list yang lagi Anda kerjain hari ini banget. Gampangnya gini, visi itu ngelihat bintang di langit, misi itu proses membangun roketnya.
Asli itu gampang banget diingatnya. Tapi saya kepikiran nih, apakah urutannya emang harga mati harus visi dulu baru bikin misinya? Kalau saya belum tahu nih visi besar saya apa saya harus diam aja nunggu ilham?
Nah, kalau baca buku teks manajemen jadul, iya. Itu namanya pendekatan deduktif. Tentukan visi besarnya baru turunin jadi aksi konkret. Tapi realitasnya kan dinamis banget. Ada pendekatan terbalik, namanya induktif.
Pendekatan induktif? Berarti mulai dari misi dulu?
Tepat. Banyak organisasi atau orang pribadi yang visinya belum muluk-muluk. Tapi mereka sadar betul apa yang bisa mereka kerjain dengan sangat baik hari ini.
Oh, fokus ke kerjaan di depan mata dulu ya?
Iya. Mereka kerja keras, ngasah skill, ngelayanin klien dengan benar. Nanti di tengah jalan, pas udah ngelihat hasil kerja kerasnya, mereka baru sadar, oh, pantesan selama ini kita ngejalanin ini, ternyata arah kita mau ke sana toh.
Wah, kayak merangkai kepingan puzzle pelan-pelan ya.
Betul. Jadi, mereka mantapin misi yang udah jalan duluan, baru setelah itu dibikinin payung visi yang dipertegas.
Jujur ya, ini informasi yang melegakan banget loh. Artinya, buat Anda yang lagi dengerin, Anda nggak perlu lumpuh overthinking gara-gara belum punya visi hidup yang megah. Yang penting, pastiin panah biru Anda terus gerak ngerjain hal-hal produktif hari ini. Nanti visinya bakal kelihatan sendiri di jalan.
Sangat setuju. Jangan sampai obsesi nyari visi masa depan, malah bikin Anda malas-malesan jalanin misi hari ini. Keseimbangan antara mimpi besok dan keringat hari inilah yang akhirnya ngelahirin makna hidup yang estetis dan humanis tadi.
sebuah konklusi yang kuat banget. Nah, mengingat kita udah ada di ujung eksplorasi nih, boleh tolong sariin semua kerumitan materi kita hari ini jadi satu benang merah buat dibawa pulang, pendengar?
Tentu. Benang merahnya gini. Entah Anda lagi duduk di kursi CEO multinasional atau lagi rebahan di kamar merenungi nasib kehidupan, hukumnya tetap sama.
Tetap butuh kompas ya.
Benar. Visi itu kompas yang menantang Anda untuk melihat masa depan ideal. Dan misi adalah pijakan kaki Anda yang berkeringat hari ini buat beneran jalan ke arah sana. Organisasi atau kehidupan yang punya makna humanis itu adalah yang bisa menyelaraskan kompas dan pijakan kaki tadi.
Memadukan tiga nilai tadi juga ya?
Iya, memadukan nilai tidak aktif buat ngasih, nilai penghayatan buat menikmati, dan nilai sikap buat tegar pas diuji. Semua dijalanin bertahap, realistis, dan bareng-bareng orang yang tepat.
Kompas buat masa depan, pijakan kaki buat masa kini. Luar biasa banget. Saya pribadi enjoy banget melihat gimana teori manajemen strategis ini bisa kawin sempurna sama psikologi terdalam manusia. Konsep kaku jadi kerasa hidup banget.
Iya, jadi nggak cuma hafalan teori ya?
Bener banget. Dan tentunya, perjalanan intelektual kita hari ini, dari mulai nanganin engineer perusahaan sampai krisis eksistensial jam 2 pagi, nggak bakal kejadian tanpa arsitek di balik materi ini. Sekali lagi, apresiasi tertinggi untuk Ibu Rosana, SSMI.com, AMIPER, CPS.
Terima kasih banyak untuk materinya.
Oh iya, sebagai informasi buat Anda yang mendengarkan, materi ini dikonversi menjadi audio oleh Arielet. Nah, buat nutup sesi kelas kita hari ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif nih.
Ada quotes bagus nih kayaknya di materi.
Ada dong. Di materi kita disuguhin ungkapan super indah soal seni kemanusiaan dan tujuan hidup dari William Shakespeare. Beliau nulis kayak gini, "The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away."
Makna hidup adalah menemukan bakat Anda dan tujuannya adalah memberikannya ke orang lain ya.
Persis. Maka sambil Anda kembali ke rutinitas hari ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Kalau visi itu perjalanan nemuin anugerah dalam diri Anda dan misi itu keringet Anda buat ngebagiinnya tiap hari. Jadi apa sih anugerah yang udah Anda temuin hari ini dan ke siapa Anda bakal ngebagiinnya besok pagi? Terima kasih sudah berpikir bareng kami, teruslah bergerak, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.